što se bojite malovjerni, vjera je ona osnova na kojoj je sve sazidano što je sagrađeno.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, uvaženi slušaoci, dobro vam veče, dobro nam došli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na vaše pitanja večeras će odgovarati protojerej Slobodan Zeković, paroh Danilovgradski. Oče Slobodane, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika, pomaže Bog.
Bog vam pomogao i vama i svim slušaocima Radio Svetigore.
Hvala oče, hvala i u ime naših slušalaca. Evo ja koristim priliku, draga braći i sestre, da vam zahvalim što nas slušate, što učestvujete u ovoj našoj emisiji, što nam šaljete svoja pitanja i evo molim vas da i dalje nastavite da nam šaljete pitanja, da i dalje slušate ovu našu emisiju u kojoj svake nedjelje neko od sveštenika naše crkve odgovara na vaše nedoumice. Oče, uobičajeno je, znate, da ove emisije počinjemo temom praznika. Sjutra ćemo proslaviti praznik prepodobnog Alimpija Stolpnika, pa da kažete našim slušaocima da nas podsjetite na ovog svetitelja naše crkve.
Kao što ste rekli, sjutra će naša sveta crkva proslaviti spomen na svetog Alimpija Stolpnika. Sveti Alimpije Stolpnik je živio u drugoj polovini 6. vijeka i u prvoj polovini 7. vijeka. Bio je rodom iz Male Azije, iz oblasti Paflagonijske, iz grada Adrianopolja. Iz njegovog žitija možemo vidjeti da je on slično brojnim drugim velikim svetiteljima crkve pravoslavne još od malena, od svog djetinjstva, pokazivao veliko interesovanje i za slušanje riječi Božije, za prisustvovanje bogosluženjima u hramovima, tako da je sam već na taj način od malena se vidjelo da će zaista sveti Alimpije biti veliki ugodnik Božiji, da će proslaviti ime Božije. Također u njegovom žitiju vidimo da je on rano ostao bez oca, a njegova majka da je sa velikom revnošću, velikom ljubavlju i žrtvom podizala njega i njegovu sestru, da je ostala do kraja jako mlada, ostala je udovica i služila je u Adrianopolju pri tamošnjoj crkvi kao đakonisa. Vaspitavala je svoju djecu u vjeri hrišćanskoj, učila ih strahu Božijem, čestitom vrlinskom životu, tako da je i ona na taj način pripremila put da zaista sveti Alimpije bude pravi hrišćanin i pravo svjetilo crkve Božije, a znamo iz žitija brojnih svetitelja da su upravo kod mnogih od njih upravo majke presudno uticale da oni još od svog djetinjstva zaista na pravi način idu putem Božijim, putem spasenja, i da na taj put upravljaju i druge. Sveti Olimpije Stolpnik je, dakle, od svoje mladosti usredno služio Bogu, služio crkvi, tako da je još u ranoj mladosti primio i monaški postrig, a zatim kao đakon, kasnije kao sveštenik služio u svom rodnom gradu. U to vrijeme episkop u Adrianopolju bio je, zvao se Teodor, koji je osobito volio svetoga Olimpija, u njemu prepoznavši mnoge darove Božije. Sveti Olimpije još u tim mladim danima imao je veliku želju da se povuče u samoću, da se oda podvigu i neprestanom bogomisliju. Zato je i naumio i čvrsto riješio da napusti svoj rodni grad i da pođe u, na istok, u svetu zemlju, u Palestinu, gdje su se u to vrijeme u pustinskim manastirima i obiteljima i po isposnicama, isposnicama podvizavali brojni iskusni podvižnici, pustinjaci, askete. U to vrijeme svakako najpoznatiji u tim predjelima da je bio Sveti Sava Osveštani. Čuvši za njihove podvige i Sveti Olimpije poželio da im se pridruži i da u samoći, u pustinji, sav se posveti molitvi, postu i podvigu. Uzevši blagoslov od svoje majke, on je krenuo na taj put, ali po promislu Božijem nije tada uspio da ostvari tu svoju želju, zato što je njegov episkop Teodor bio veoma ožalošćen kad je saznao da je Olimpije napustio Adrianopolj. Poslao je svoje sluge, sveštenike, monahe, đakone, vjernike da traže svuda Olimpija da se vrati u Adrianopolj, s obzirom da je on kao istinski pastir itekako doprinosio napredovanju crkve, napredovanju vjere i mnoge je obraćao sa svojim primjerom, svojom riječju, propovjedima svojim, mnoge poukama obraćao mnoge sa puta grijeha i zabluda na put pokajanja, put spasenja. I zaista to tako je bila i volja Božija da ipak Sveti Olimpije ostane u Adrianopolju, nastavi tamo svoj podvig i svoje služenje Bogu i narodu, ali i on je prihvatio volju Božiju i volju, pokorio se volji svoga episkopa, ali i dalje je, čitamo u njegovom žitiju, njegovo srce gorelo ljubavlju prema pustinji i prema pustinjačkom životu i podvigu. Zato je on nastavio u okolini Adrianopolja da traži neko skrovito mjesto gdje bi mogao da se osami, posveti postu i molitvi i bogomisliju, i našao je jedno takvo mjesto u blizini grada, a to je bilo jedno napušteno staro mnogobožačko jelinsko groblje od koga su, kako čitamo u njegovom žitiju, ljudi bježali kao od strašilišta zbog čestih demonskih priviđenja koja su se tamo dešavala. On je došao na to mjesto gdje drugi nisu smjeli da obitavaju i tu je najprije pobao jedan krst, a zatim sagradio i hram u čast svete Efimije, koja mu se javila na snu i koja ga je blagoslovila da na tome mjestu se podvizava i da na tome mjestu sagradi hram u slavu Božiju i njenu čast. Pokraj ovoga hrama koji je sagradio na tome mjestu, Sveti Olimpije podigao je i jedan stolp, odnosno jedan visoki stup, na koji se zatim popeo i uzeo taj jedan zaista težak oblik podviga, koji je prije njega po prvi put ustanovio Sveti Simeon Stolpnik, koji je stotinjak i više godina prije Svetog Olimpija se podvizavao negdje u predjelima današnje Sirije. A imamo i, vidimo kod žitija svetih, pored Svetoga Simeona Stolpnika i Svetog Olimpija i mnoge druge svetitelje koji su na taj način se podvizavali, provodeći, kao što je na primjer bio i prepodobni Danilo Stolpnik, koji su dane i noći i godine provodili na tome stolpu u neprestanoj molitvi, u neprestanom bogomisliju. Sveti Olimpije je na tome stolpu, na tome stubu, u molitvi i podvigu proveo nevjerovatnih punih 53 godine, a koliku je on borbu i koliko iskušenja tu imao, to je samo Bogu znano. Bio je izvrgavan i podsmijehu od ljudi i raznim drugim iskušenjima, trpio i demonska iskušenja, pa čitamo u Žitiju da je u više navrata su ga demoni čak i kamenjem gađali na tome stolpu, ne bili ga odvratili od toga njegovog podviga. Ali Sveti Olimpije, ukrijepljen Bogom, ukrijepljen blagodatnom silom Duha Svetoga, hrabro je izdržao sva iskušenja, ogradivši sebe silom i znamenjem časnoga krsta i neprestanim prizivanjem imena Hrista Boga našega. Sveti Olimpije pročuo se na sve strane zbog svoga podviga, zbog svoje revnosti, a i blagodatna sila Božija se obilato preko njega izlivala na sve one koji su dolazili sa vjerom i sa ljubavlju da od Svetog Olimpija zatraže molitvu, pouku, savjest. Tako da su se brojna čudesa dešavala. On je molitvom liječio najteže bolesnike, izgonio demone iz ljudi i razne druge načine pomagao svima koji su u raznim nevoljama i neprilikama bili i koji su dolazili da od njega zatraže pomoć, savjet i utjeku. Ubrzo su se pored stolpa Olimpijevog počeli okupljati i oni koji su bili željni isto tako podviga monaškoga i molitve, tako da su vremenom kraj njegovog stolpa nikla dva manastira, jedan muški, a drugi ženski. U ovom ženskom manastiru podvizavale su se i njegova majka i njegova sestra. Sveti Olimpije, boraveći sa toga na tome stolpu, rukovodio je duhovno monahe i monahinje koji su se podvizavali u ova dva manastira, ukazujući svima put ka spasenju. Zaista Sveti Olimpije ostavio je divan primjer i vjere i molitve i podviga i strajnosti i trpljenja, koji kada čitamo njegovo žitije svakoga bogoljubivog čovjeka i bogočežnjevog nadahnjuje da i mi svi se potrudimo makar malo da posledujemo i Svetome Olimpiju i drugim svetiteljima, da im posledujemo u vjeri, u molitvi, u ljubavi prema Gospodu, kako bi se i mi udostojili da sa njima i sa svima svetima koji su od pamtivijeka Bogu ugodili u Carstvo Nebeskom slavimo ime Božije kroz svu vječnost. Sveti Olimpije proživio je mnogo godina, doživio duboku starost i u njegovom žitiju čitamo da je pred svoju smrt, da je već imao više od 100 godina, a upokojio se polovinom 7. vijeka u vrijeme blagovjernog bizantijskog cara Iraklija. Također saznajemo u njegovom žitiju da je od njegovih svetih moštiju sačuvana glava koja se danas nalazi u manastiru Kutlumušu na Svetoj gori Atonskoj. Svetoga Olimpija Stolpnika brojne porodice u našem narodu slave kao svoju krsnu slavu. I ovdje kod nas u Crnoj Gori ima više brastava koje Svetog Olimpija slave kao svoju krsnu slavu, tako da koristimo i ovu priliku da preko talasa Radija Svetigore svim sjutrošnjim svečarima poželimo srećnu krsnu slavu, da blagoslov Gospodnji, Majke Božije i Svetog Olimpija bude na njihovim domovima, njihovim porodicama, da i njih i sve nas Gospod ukrijepi molitvama Svetog Olimpija, koji neka bi bio naš zastupnik pred prestolom Boga živoga.
I mi se pridružujemo čestitkama svima vama, uvaženi slušaoci, koji sutra slavite praznik Svetog Olimpija Stolpnika, čestitamo krsnu slavu. Nastavljamo sa pitanjima. Danas je 24. nedjelja po pedesetnici. Da kažete našim slušaocima nešto o evanđelskom smislu i značaju ove 24. nedjelje.
Danas u 24. nedjelju po duhovima u našim hramovima na svetoj liturgiji čitano je evanđelje o iscjeljenju krvotočive žene i o vaskresenju Jairove kćeri. Ovo evanđelje govori nam o svemogućoj sili Božijoj, ali i o sili vjere čovječije. Prije nego pokušamo reći neku riječ o današnjem evanđelju, da ga najprije zajedno i pročitamo. Dakle, to je evanđelje po Luki, začalu 39. A kada se vrati Isus, srete ga narod, jer ga svi očekivahu. I gle, dođe čovjek po imenu Jair, i on bješe starješina sinagoge, i pavši pred noge Isusove, moljaše ga da uđe u dom njegov, jer u njega bješe jedinica kći oko 12 godina, a ona umiraše. A kad iđaše Isus, narod se tiskao oko njega, i bješe neka žena bolesna od tečenja krvi 12 godina, koja je sve svoje imanje potrošila na ljekare i nijedan je nije mogao izliječiti. I pristupivši sastrag, dotače se skuta haljine njegove i odmah stade tečenje krvi njene. I reče Isus, ko je to što me se dotače? A kada svi odricahu, reče Petar koji bijahu s njim, nastavniče, narod se opkolio i gurate, a ti govoriš, ko je to što me se dotače? A Isus reče, neko me se dotače, jer ja osjetih silu koja iziđe iz mene. A kad vidje žena da se nije sakrila, pristupi drhteći i pade pred njim i kaza mu pred svim narodom zašto ga se dotače i kako odmah ozdravi. A on joj reče, ne boj se kćeri, vjera tvoja spasla te je, idi u miru. Dok on još govoraše, dođe neko starješine sinagoge i reče mu, umrla je kći tvoja, ne trudi učitelja. A kad ču Isus, odgovori mu govoreći, ne boj se, samo vjeruj i bit će spasena. I došavši u kuću, ne dopusti nikome da uđe, osim Petru i Jovanu i Jakovu i djevojčinom ocu i materi. I svi plakahu i jaukahu za njom, a on reče, ne plačite, nije umrla, nego spava. I posmijevahu mu se, znajući da je umrla. A on, izagnavši sve, uzeje za ruku i zovnu, govoreći, djevojko, ustani. I povrati se duh njen i ustade odmah, i on zapovjedi da joj dadu da jede. I zadiviše se veoma roditelji njeni. A on im zapovjedi da nikome ne kazuju šta se dogodilo. To je dakle evanđelje koje smo danas na svetim liturgijama u našim hramovima čitali. Gospod se dakle upravo bio vratio iz Gadare, pošto vidimo na početku ovoga evanđelja da ga je narod željno iščekivao i da se mnogi narod sabrao da ga sačeka. Vratio se dakle iz Gadare, gdje je izliječio dva bjesomučnika, a prije toga na moru utišao buru, o čemu smo u prethodnim nedeljama čitali evanđelja također na nedeljnim liturgijama. Time je Gospod pokazao ovim čudesnim znamenjima da je on Gospod i vladar i upravitelj nad prirodnim stihijama, da ima vlast nad demonima, a u današnjem evanđelju vidimo da on i liječi od svake bolesti i svake nemoći i da ima vlast i mrtve vaskrsavati. Jair, koji, kako čusmo, pješe starješina sinagoge i ugledan čovjek, našao se u velikoj i strašnoj nevolji. Njegova jedinica kćer bila je na smrt bolesna. I možemo samo da zamislimo bol srca njegovoga gledajući svoje dijete kako umire. Sigurno, čuvši prethodno za sva slavna djela i sva čudesa koja je činio Isus, on sa nadom i vjerom pristupa moleći ga da dođe u dom njegov. Iako je znao za svu mržnju i pakost i klevete starješina i prvosveštenika jevrejskih prema Hristu, iako je on bio ugledan čovjek starješina sinagoge, nije se uplašio posljedica koje je mogao imati ako se obrati za pomoć Isusu i pozove ga u svoj dom, nego je, kao što rekao smo, sa nadom i sa vjerom pristupio, noseći u srcu dakle nadu da će mu Hristos pomoći i da će njegova kćerka ozdraviti. On pokazuje vjeru koja je ipak u mnogome manja od vjere, na primjer, onoga kapetana kome sluga bješe bolestan i koji reče Gospodu: Gospode, ja nisam dostojan da uđeš pod krov doma mojega, nego samo reci riječ i ozdravit će sluga moj. Jair, s druge strane, vidimo da moli Isusa da ipak dođe u njegov dom da položi ruku na bolesno dijete, nadajući se da će na taj način, kao što je i na mnogim drugim mjestima, bolesnike iscijelio i od raznih drugih nevolja i neduga spasio, da će pomoći i njegovom bolesnom djetetu. I Gospod, čovjekoljubivi, iako je mogao i sa toga mjesta silom riječi svoje božanske da iscijeli bolesnu djevojku, uvijek spreman po svome čovjekoljublju da pritekne u pomoć onome ko pomoć od njega ište, polazi sa Jairom u njegov dom. I na putu do Jairove kuće vidimo da se dešava jedan čudesan događaj. Mnoštvo naroda je bilo, kao što rekao smo, okupljeno na gradskim ulicama. Mnogi su željeli da vide Isusa, da čuju njegovu riječ, da ga dodirnu. Neki su to činili iz puke radoznalosti, a brojni drugi su dolazili sa ljubavlju i sa vjerom. U tome mnoštvu naroda nalazila se jedna žena koja je, kako kaže Evanđelje, 12 punih godina bolovala od stečenja krvi. Samo se može zamisliti koliko je nevolju i bol i neprijatnost pretrpjela kroz tako dugogodišnju bolest ova žena. Znamo da tečenje krvi, i kada se po prirodnim procesima kod žena dešava, da predstavlja svakako za njih neprijatnost i nelagodu. A možemo zamisliti sve kako je ovoj nesretnoj ženi bilo 12 godina da boluje od tako teške bolesti. Svoje imanje svoje ona je potrošila na razne ljekare, ne bi li našla sebi lijeka, ali od svega toga nije bilo nikakvoga uspjeha i nikakve vajde. I ona je, slično brojnim drugim svojim savremenicima i svojim sugrađanima, čula za slavna djela koja je Gospod činio, i sa velikom vjerom ona je pristupila i sa velikim smirenjem i sa stidom zbog te bolesti koju je imala, i nije imala hrabrosti da stane pred Gospoda i da otvoreno zatraži njega pomoć, nego je ona sa velikom vjerom nosila se mišlju da je sas dovoljno da se samo dotakne kraja njegove haljine i da će ozdraviti. I zaista po njenoj vjeri tako se i dogodilo. I Gospod u tome trenutku upita: ko je to što me se dotače? Gospod to pita ne zbog toga što on nije znao koga se dotakao, jer budući Gospod i srceznalac vrlo dobro je znao ko se dotakao haljina njegovih, ali Gospod nije htio da ostane sakrivena vjera krvotočive žene, nego da se ona objavi, da bi se i drugi utvrdili u vjeri, da bi se pred ostalih u vjeri utvrdio i Jair, ka čijem domu je Gospod išao. Petar, apostol, sačuđen na ovo pitanje Hristovo: ko se to dotače mene, kaže mu: pa Gospode, nastavniče, učitelju, narod te sa svih strana gura, a ti pitaš ko se dotače haljina tvojih. Ali Gospod opet ponavlja: neko mi se dotače, jer ja osjetih silu koja iziđe iz mene. Iscijeljena žena, vidjevši da se ne može sakriti, sa strahom i stidom pristupa Hristu i kazuje pred svima šta se dogodilo i kako se izliječila. A Gospod joj kaže: kćeri, vjera tvoja spasla te je, idi u miru. Svojom vjerom iscijeljena krvotočiva žena udostojila se da je Gospod nazove kćerkom. I više od toga, Gospod nas sve je udostojio da se Bogu obraćamo kao svome ocu i da se nazovemo djecom Božijom. U tome času, čitamo dalje u Evanđelju, dolaze glasnici iz doma Jairovog sa tužnim vijestima da je njegova kćerka umrla. Prije nego što Jair uspio i da zaplače, primivši tu strašnu i tužnu vijest, Gospod ga tješi riječima: ne boji se, samo vjeruj i bit će spasena. Samo vjeruj, Jaire, kao što je vjerovala ova krvotočiva žena, čijem isciljenju sada si prisustvovao. I došavši u dom Jairov, zatiču tamo opšti metež od tuge za umrlom djevojčicom. Tu su sabrani bili i njihovi rođaci, prijatelji, susjedi. Svi su plakali, naricali, kukali za umrlom djevojčicom. Gospod im se obraća riječima: nemojte plakati, jer ona nije umrla, nego spava. Ove riječi njegove izazvale su čuđenje i podsmijeh kod prisutnih, budući da su svi vidjeli i znali da je djevojka umrla. I kako može neko reći da nije umrla, nego da spava? Gospod smrt naziva snom. Naziva je snom zato što je on jedini koji čovjeka može probuditi iz toga sna i ponovo mu udahnuti život. I pošto se počeše svi rugati i posmijevati na njegove riječi, on ih sve izagna iz kuće, ostavivši samo roditelje umrle djevojčice i tri svoja učenika, Petra, Jakova i Jovana. I uzevši djevojčicu za ruku, pozvaje riječima: djevojku, ustani. I povrati se od smrti. Djevojka ustade na radost i oduševljenje svojih roditelja i naredi Gospod da joj dadu da jede, svjedočeći time da je on ne samo vratio njenu dušu u tijelo, nego da je to isto tijelo koje je od bolesti bilo istrošeno i oštećeno i cijelio. Jer da je Gospod samo povratio dušu u bolesno tijelo umrle djevojčice, kakva bi to radost bila za nju i za njene roditelje, ako bi ona nastavila i dalje da se pati i da strada od bolesti, nego Gospod savršeno liječi slabosti i duše i tijela. I na kraju, presrećnim i oduševljenim roditeljima, Gospod zapovijeda da o ovome nikome ne kazuju. Jer ima ko da objavljuje i bez vas ovu blagu vijest o iscjeljenju i oživljavanju, vaskrsenju vaše kćerke. A ono što je do vas jeste da budete blagodarni Bogu za ovaj dar, za ovu posjetu i za sve druge darove. Jer svaki dobri dar i svaki savršeni poklon od ozgoje silazi od Oca svjetlosti. I sve nas Gospod kroz ovo današnje evanđelje uči tome koliko je važna i moćna, iskrena i čvrsta vjera u Gospoda Hrista, koji je jedini ljekar i duša i tijela naših i jedini darodavac svakoga dobra. Njemu nas radi ovaploćenom, neka je slava i hvala u vjekove vjekova. Amin.
Amin. Bože, Oče, u toku je Božićni post. Naši slušaoci pitaju kako treba postiti, koja su pravila posta, pitaju o pričešću u toku posta, o ispovijesti, da li se ispovijediti i na početku i na kraju posta, koliko često se pričešćivati, kako postiti uopšte ovaj post. Pa evo uopšteno u Božićnom postu.
Da. Dakle, Božićni post je jedan od postova u pravoslavnoj crkvi. Znamo da pored Božićnog posta imamo još i Vaskršnji post, Petropavlovski, Velikogospodinski post, a osim ova četiri višednevna posta, preko cijele godine postimo srijedu i petak. Znamo da je prva zapovijest Božja u raju bila upravo zapovijest o poslušnosti Bogu kroz post, to jest zapovijest o uzdržanju. A i otuda je i prvi čovjekov grijeh bio grijeh protiv poslušanja posta. Naši praroditelji Adam i Eva izgubili su raj i postali smrtni, prestupajući ovu zapovijest Božiju. Imamo mnoštvo svjedočanstava o postu, kako u Novom i u Starom Zavjetu. Ono što je važno da znamo jeste da cilj, da post nije cilj po sebi, nego da je post sredstvo kojim stižemo do cilja. A cilj posta jeste očišćenje tijela, jačanje volje, duhovno uzdizanje duše. postojeći i molitveno podnoseći tegobe tjelesnog posta, hrišćani se sjećaju Hristovih stradanja za njihovo spasenje i istovremeno pripremaju za sjedinjenje sa Hristom Vaskrslim kroz sveto pričešće. Hrišćanski post ima dvije strane, tjelesnu i duhovnu. Post se sastoji u voljnom uzdržavanju od mrsne hrane, ali i od prijedanja postnom hranom. Međutim, ono što je od prvenstvenog značaja u postu jeste duhovni post, odnosno uzdržavanje od rđavih i zlih misli, želja, riječi i dijela. Postom mi treba da se istinski preobrazimo, da se obožimo, da se oblagodatimo, kako naš um, tako i naša volja, naše želje da se oblagodate, da cijelo svoje biće posvetimo Bogu. Postom mi pokazujemo našu vjeru i našu poslušnost Bogu i zapovijestima Božijim, pokazujemo i našu ljubav prema Bogu. U svakodnevnom životu često postajemo nemarni prema svome spasenju, često zaboravljamo na Gospoda usled brojnih briga i obaveza, postajemo lijeni i za molitvu i za čitanje riječi Božije i dušekorisnih knjiga. Zaboravljamo na Gospoda, a čim zaboravimo na Gospoda, zaboravljamo i na bližnje svoje, na brata svoga, jedni od drugih se udaljujemo i otuđujemo. Zato nam je crkva i dala postove da se kroz njih ukrijepimo, da se kroz njih obnovimo, da se za svoje grijehe, mane, propuste, slabosti pokajemo kroz svetu tajnu ispovijesti, da se sa Gospodom sjedinimo i da se jedni sa drugima izmirimo i sjedinimo u ljubavi. Da bi čovjek uspio u toj duhovnoj borbi, u tome duhovnom postu, pomaže nam tjelesni post, a znamo da su post i molitva dva krila kojima se uzdižemo ka nebu, ka Gospodu. I znamo da se protiv grijeha, koji je demonsko sjeme, demonski rod, kako kaže Gospod u Evanđelju, ne možemo izboriti taj rod demonski, pobijediti i zagnati osim molitvom i postom. Zato da se potrudimo svi da sa ljubavlju prihvatimo post, da sa ljubavlju uzmemo na sebe taj mali podvig, da se kroz pokajanje obnovimo, da se kroz molitvu ukrijepimo, da bi se u nama zacario mir Božji i ljubav Božija, utjeha i radost. Što se tiče ovoga tjelesnog posta i pravila posta, što se tiče uzimanja hrane u postu, tu kroz istoriju crkve možemo vidjeti da su ta pravila posta bila podložna promjenama, kako po pitanju dužine i trajanja posta, tako i po pitanju pravila posta što se tiče uzimanja hrane. Vidimo da je prvi hrišćanski post bio post srijedom i petkom, i u tim prvim vremenima hrišćanskim uglavnom se postilo po ugledu na jevrejski post, koji je otprilike sličan onome postu kako ga danas drže Muhamedanci. To je, on se sastoja u tome da se do zalaska sunca nije uzimala nikakva hrana, a po zalasku sunčevom uzimala se hrana bez nekog posebnog pravila, da li je to bila mrsna ili posna. A vidimo kasnije, već od vremena Svetog Vasilija Velikog, da već imamo to pravilo da se u postu isključivo koristi biljna hrana, i o praznicima da se koristi u ishrani i riba. Najstrožiji oblik posta koji sretamo jeste totalni post, ili koji se sastoji u strogom neuzimanju bilo kakve hrane u toku čitavog dana. To se obično najčešće naši monasi po manastirima, a i oni mirjani koji za to imaju uslova i mogućnosti, sretamo na početku velikoga posta vaskršnjega, ono takozvano trimirje, kada se prva tri dana do priđosvećene liturgije u srijedu prve nedelje posta ne uzima nikakva hrana. Takav post isto drži se i na veliki petak, ali to dakle drže oni koji mogu, to najčešće naši monasi, a i mirjani koji su zdravi, koji mogu da podnesu taj najteži oblik posta. Zatim imamo oblik posta takozvano suho jedenije, dakle uzimanje samo hljeba i voća, post na vodi bez upotrebe ulja, zatim blaži oblik posta, upotreba hrane spremane sa uljem, i najblaži oblik posta kada je dozvoljena upotreba ribe i vina, obično za praznike. Što se tiče božićnog posta koji je sada u toku, on je, možemo kroz istoriju crkve vidjeti da već od 4. i 5. vijeka se on pominje, s tim što on u raznim crkvenim oblastima nije jednako trajao, negdje on bio kraći, negdje duži, a tek od 1166. godine u vrijeme jednog pomjesnog manjeg sabora u vrijeme carigradskog patrijarha Luke i vizantijskog cara Manuila, bilo je uređeno i opšte prihvaćeno u cijeloj crkvi da se drži ovaj 40-dnevni post uoči velikog praznika Hristovoga roždestva. Božićni post je ustanovljen da bismo se pred ovaj veliki praznik očistili pokajanjem, molitvom, postom, kako bismo čistoga srce, duše i tijela, izmireni sa Bogom jedni sa drugima, udostojili se pokloniti se Vitlejemskom Bogomladencu, koji se radi našega spasenja ovaplotio, postao čovjek, i da bi mu, sledujući onim mudracima sa istoka koji su mu prinijeli darove u Vitlejemskoj pećini, i mi kao naš dar prinijeli naše čisto srce, želju i ljubav da slijedimo njemu, da se trudimo da živimo istinski vrlinskim evanđelskim životom. Pošto ste pitali kako da se drži ovaj post, božićni post se smatra zajedno sa Petropavlovskim apostolskim postom, smatra se za blaži post. Tako da što se tiče tih propisa koji su raznim crkvenim tipicima kroz istoriju crkve utvrđeni, u ovome postu dozvoljeno je upotreba hrane spremane na ulju, srijedom i petkom post na vodi, a subotom, nedjeljom i praznicima može se u ishrani koristiti i riba. Dakle, to su, da kažemo, ta pravila koja su propisana crkvenim tipicima, koji su najčešće pisani za potrebe naših manastira. E sad, često se dešava kod nas današnje vrijeme da prosto nekako iz ljubavi i želje i revnosti da u svemu budemo tačni i ispravni, da često počnemo robovati tim raznim tipicima i da se naš trud što se tiče posta i priprema za ovako velike praznike svede na to da se slučajno ne ogriješimo to neko pravilo, da ne bi okusili nekad kap ulja ili pojeli ribu kad to nije po tim tipicima propisano. Mislim da ne treba tome tako strogo robovati, treba svaki čovjek da u dogovoru sa svojim sveštenikom, sa svojim duhovnikom pronađe onu mjeru posta koja mu najbolje odgovara, jer ne može svako na isti način postiti, jer i što se tiče, znači, moramo imati razumijevanje i za uzrast i godine, ne mogu jednako mladi i stari postiti, ne mogu jednako zdravi i bolesni, ne mogu ljudi koji rade neke teže fizičke poslove, zatim trudnice, dojilje, bolesnici, svi oni imaju olakšice u tome postu i često i neka razrešenja, tako da je najbolje za savjet se obratiti svome paroku, svome svešteniku ili duhovniku, koji će za svakoga znati da odredi najbolju mjeru kako ko može da posti i koliko ko može da podnese. Isto tako i što se tiče pričešćivanja, dakle sve u dogovoru sa svojim parohom, svakako da bi dobro bilo da se što češće pričešćujemo, po mogućnosti svake nedjelje i praznike, jer zato i služimo svete liturgije, da bismo se pričešćivali i kroz sveto pričešće sa Gospodom sjedinili na najdublji i najpotpuniji način, ali isto tako da vodimo računa i da kako svetome pričešću pristupamo, da ispitujemo svoju savjest, ako imamo neki grijeh koji nismo ispovjedili, trebamo poći kod našega sveštenika da se ispovjedimo, da se za sve naše grehove pokajemo, kako bi pričešće i svetinja koju primamo, kako nam ne bi bili na sud ili na osudu, već na iscjeljenje i na zdravlje duše i tijela, i na istinsku radost i utjehu. Tako da, što se tiče ispovijesti, nema nikakvih pravila koliko često i kada se ispovijedi, nego jednostavno onda kad čovjek osjeća potrebu, kad prepozna da je sagriješio, da učinio neki grijeh, poći ispovijediti se, pokajati se i truditi se da se takve stvari više ne ponavljaju. Po riječima našega pjesnika koji kaže: ako si pao, nemoj se kaljat, ako si se okaljio, nemoj se valjat. Dakle, jeste grijeh sam po sebi jedna strašna stvar. Mi grijehom rastužujemo Gospoda, sebi nanosimo štetu, udaljujemo se od Gospoda. Ali po našoj ljudskoj slabosti dešava nam se da pogriješimo manje ili više, češće ili ređe, ali ono što je još veća tragedija od samog grijeha jeste u grijehu ostati. Znači, i ako pogriješimo, ako padnemo, treba da se ustanemo, da se kroz pokajanje Gospodu vratimo i da se trudimo da se takve stvari više ne ponavljaju. Tako dakle da se potrudimo i u ove svete dane da zaista iskreno i sa ljubavlju velikom postimo, da se molimo, da se jedni sa drugima, ako imamo šta jedni na druge neku žalost, da se jedni drugima, jedni drugi zatražimo oproštaj, da bismo tako očišćeni kroz pokajanje i sa Bogom izmireni, jedni sa drugima izmireni, udostojili se na pravi način dočekati praznik Hristovog roždestva i pokloniti se njemu i zajedno sa angelima zapivati najljepšu pjesmu koja se ikada čula na zemlji, a koja kaže: slava Bogu na visini i na zemlji mir, među ljudima dobra volja.
Blagoslovi duše moja, Gospoda. Thank you. сотворил еси, исполнися земля, твори твое я.
Pitajte sveštenika.
Oče, nakon ovih uvodnih tema o praznicima i o božićnom postu, da pređemo i na pitanja koja su poslali naši slušaoci. Može li se koristiti bilo kakva vrsta vina za sveto pričešće, pita slušalac?
Za sveto pričešće koristimo najljepše vino koje imamo, jer oduvijek se Bogu na dar, na žrtvu prinosilo ono najljepše i najčistije. Dakle, tu se oduvijek vodilo računa da isključivo se sveta liturgija, u svetoj liturgiji, u svetom pričešću koristi crno vino, i to se bira po mogućnosti ono najkvalitetnije, najčistije, bez bilo kakvih dodataka hemijskih ili dodataka šećera ili nekih drugih sredstava. Dakle, čisto vino proizvedeno od crnoga grožđa, koje se, a isto tako za svetu, za prosvoru, koristi se najčistije, najljepše pšenično brašno, tako da, koje se umjesi sa vodom, sa malo soli i kvasca, i to su dakle ti evharistijski darovi koje mi prinosimo na svetim žrtvenicima, koje prinosimo Gospodu na dar, i koji na svetim liturgijama blagodaću Duha Svetoga bivaju osvećeni i pretvoreni u tijelo i krv Hrista Boga našega. Vidimo da se pogotovo to smo i naslijedili od naše braće i naših kumova Grka, od kojih smo i primili vjeru pravoslavnu, da se po mogućnosti za svetu liturgiju često koristi i malo slađe vino, ali vino u koje se ne dodaje šećer ili bilo kakav zaslađivač drugi, nego koje je također čisto vino koje se na poseban način po posebnoj recepturi priprema, a vidimo i mi sveštenici koji služimo da je iz praktičnih razloga, pogotovo kada na liturgijama, a Bogu hvala da imamo u svim hramovima dosta djece, da je iz praktičnih razloga mnogo bolje kada se to slatko vino koristi u svetoj liturgiji, da bi i mala djeca lakše primala sveto pričešće. Dakle, još jedno da ponovimo, da se isključivo koristi crno vino, i to čisto najkvalitetnije vino koje prinosimo Gospodu i koje blagodatno silom Duha Svetoga pretvara se u prečistu krv Hristovu, sa kojom se pričešćujemo i sa Gospodom na najpotpuniji način sjedinjujemo.
Evo pitanja naše slušateljke. Da li mislite da je pri izboru bračnog druga potrebno da čovjek odluči razumom, a ne samo da bude vođen emocijama? Kaže da osoba sa kojom je u vezi, da je vidi objektivno u mjeri u kojoj je to moguće, sa njenim vrlinama i manama, sa kojima bi se, kaže, iz ljubavi željela i mogla nositi. Ali pita šta ako se njihov odnos zasniva na duhovnoj srodnosti, ljubavi, razumijevanju, poštovanju, toleranciji, harmonije, a fizička zanesenost u određenoj mjeri izostaje. Pa da li mislite da se u tom slučaju radi možda samo o preskočenoj fazi zaljubljenosti, koja je možda i olakšica, budući da čovjek voli ili nije zaljubljen, iz toga jasnije vidi osobu sa kojom je, ili mislite da bi nedostatak i takve vrste emocija mogao značiti da je u pitanju izbor pogrešne osobe, pa bi u tom slučaju postojala opasnost da se, ne daj Bože, takva vrsta osjećanja kroz život nesvjesno usmjeri na nekog drugog?
Pa što se tiče ovoga pitanja koje je slušateljka postavila, dakle, to sve zavisi od čovjeka do čovjeka. Dakle, neko prolazi više, neko manje kroz tu neku fazu zaljubljenosti, tu su, svako ima na svoj način, doživljava taj period u svome životu, ali ono što bismo mogli na ovo pitanje vaše slušateljke da kažemo, jeste da u svakom slučaju treba se po ovome veoma važnom pitanju čovjek da se odnosi trezveno i da ne bude lakomislen, da se ne zaliječe, ali isto tako vidimo da svakako nije dobro da ni te veze momka i djevojke predbračne dugo traju. Dovoljno je, smatram, sasvim dovoljno nekoliko mjeseci ili godina, dvije dana, da se sasvim dovoljno momak i djevojka upoznaju, da vide da li su oni jedno za drugo i da se onda ta njihova veza kruniše brakom, a da ne bi došli u iskušenje koje, evo, to i sveštenici parohijski i duhovnici mogu da iz svoga iskustva potvrde, da se često, nažalost, tako te veze koje dugo, nekad godinama i godinama traju, da se one često posle 7, 8, 10 ili više godina raspadaju i da onda prosto dolaze i taj momak i djevojka u jedno teško stanje, još pogotovo ako nisu čuvali svoju celomudrenost, da onda ta njihova veza, iako nije bila krunisana brakom, da ona njih ostavlja unutrašnje posljedice kao da su imali za sebe jedan propali brak. Tako, dakle, nije dobro te veze dugo da traju, treba mladi kad se upoznaju, zavole, da zaista ako prepoznaju da se iskreno vole, da su jedno za drugo, da što prije stupaju u bračnu zajednicu i na taj način da preuzmu na sebe odgovornost. A nažalost, danas svjedoci smo da nekako svi volimo da izbjegavamo odgovornost, da se, nažalost, kod nas umnožila, kod sviju u današnje vrijeme, da se umnoži egoizam, sebičnost, da nekako gledamo da najviše sebi ugodimo, a brak zahtjeva nešto mnogo više, jednu čvršću vezu, zahtjeva, kako to sretamo u onim molitvama koje se čitaju u toku vjenčanja crkvenoga, da se molimo da Gospod onima koji stupaju u bračnu zajednicu ne podari ljubav savršenu. A ljubav savršena, to je ona ljubav koja je spremna na svaku žrtvu i odricanje za onoga koga volimo. I gdje nema takve ljubavi, ljubavi samožrtvene, onda je svaka naša zajednica, a posebno brak i porodica, na klimavim nogama. I upravo zbog odsustva te i takve ljubavi, a nasuprot njoj zbog prisustva sebičnosti i samoživosti vidimo da je danas, nažalost, brak kao jedna od najvećih svetinja, da je došao veliku krizu i da imamo puno, nažalost, propalih i razvedenih brakova. Zato bih ja preporučio ovoj slušateljki koja je postavila ovo pitanje da se puno ne opterećuje ovim razmišljanjem pitanje koje ovdje postavila, da jednostavno posluša glas svoga srca. I ako ona iskreno voli svoga momka, i ako on iskreno voli nju, da oni tu svoju ljubav, svoju vezu krunišu brakom, trudeći se onda kroz budući zajednički život da sebe istinski izgrađuju u ovoj, kako je nazvao smo, ljubavi, savršenoj ljubavi, samožrtvenoj, da sebe izgrađuju u toj ljubavi, da u toj ljubavi i takvoj ljubavi uče i vaspitavaju svoju djecu koju će im Gospod podariti, a ta ljubav kada Gospod vračnicima podari porod, djecu, ta ljubav onda mora da se udvostruči, utrostruči, da se, dakle, trudimo da u takvoj ljubavi sebi izgrađujemo, da oni koji žive u braku, da se trude da svojim životom budu primjer u sredini u kojoj žive, kakva treba da bude prava, istinska, hrišćanska, pravoslavna porodica, da se potrudi svako od nas da ispuni one riječi Gospodnje iz Evanđelja koje su svakome od nas upućene, da se tako osvijetli svjetlost vaša pred ljudima, da videći ljudi vaša dobra djela proslave Oca našega koji je na nebesima. Dakle, kad sve izmjerimo, izvagamo, vidimo na kraju da je opet jedino važna, iskrena, prava ljubav. Tako da nadam se da će uspjeti naša slušateljka da razriješi ovu svoju dilemu i da, ako Bog da, sa svojim izabranikom stupi u bračnu zajednicu, a brak je, dakle, nije samo puka zajednica emotivna muškarca i žene, nego što mnogo više. Brak je pozvan da postane sveta tajna, koja je ikona svete tajne odnosa Hrista i crkve, na što nas upućuje sveti apostol Pavle, poslanici Efecima. Taj opomak se čita u toku crkvenog vjenčanja, gdje on govori da odnos muža i žene treba u braku da bude kao odnos Hrista i crkve, kao što je Hristos zavolio crkvu i sebe predade za nju, da takvom ljubavlju, opet ponavljam, samožrtvenom, da muž voli svoju ženu, svoju porodicu. A opet s druge strane, kao što se crkva u svemu sa ljubavlju pokorava Hristu, tako i žena svome mužu. Dakle, brak je sveta tajna, brak je ikona carstva nebeskoga, brak je i porodica, ikona su crkve. Zato samo da budemo malo više hrabri, da imamo, da položimo nadu na Gospoda, da prihvatimo na sebe odgovornost i da se uz pomoć Božiju borimo, da stupimo na to poprište istinske prave borbe za našu porodicu, za svetinju braka, borbe za našu djecu, jer vidimo, opet, nažalost, ponavljam, da su i brak i porodica danas sa raznih strana itekako ugroženi i napadnuti. Zato imamo da svi prihvatimo svoj dio odgovornosti, uvijek polažući nadu na Gospoda, i da se trudimo sebe, opet ponavljam, da izgradimo u toj ljubavi savršenoj, ljubavi samožrtvenoj.
Slušateljka Oče pita zašto žene ne mogu posjetiti Svetu Goru Atonsku i da li je Svetu Goru posjetila carica Jelena, supruga cara Dušana.
Sveta Gora Atonska je jedno čudesno mjesto za koje sveti vladika Nikolaj Velimirović kaže da je to carstvo bez krune, država bez vojske, zemlja bez žena, bogatstvo bez novca, mudrost bez škole, kuhinja bez mesa, molitva bez prestanka, veza sa nebesima bez prekida, slavopoj Hristu bez umora, smrt bez žaljenja. To vam je Sveta Gora. Sveta Gora ili kako se još naziva vrt ili perivoj Presvete Bogorodice, je po predanju mjesto na koje je svojim prečistim nogama stupila Presveta Djeva Bogorodica, majka Hrista Boga našega, kada jednom prilikom ploveći za Kipar, njen brod bio zahvaćen olujom, morski valovi nevrijeme odnijeli su lađu sve do današnje Svete Gore. Ona je bila oduševljena ljepotom toga mjesta i po predanju ona je ovo mjesto blagoslovila, umolila sina svojega da Atos, Sveta Gora, bude njen udio na zemlji i da na tome mjestu žive njoj slični djevstvenici, monasi, podvižnici. I Sveta Gora je njenim blagoslovom tada postala stjecište monaha, podvižnika, pustinjaka, ognjište, vrlina i podviga i neugasivi svjetionik vjere pravoslavne. Danas na Svetoj Gori, kao što znamo, ima 20 velikih manastira, među njima i naš srpski manastir Hilandar, zadužbina Svetoga Simeona Mirotočivog i njegovog sina Svetoga Save, prvog arhijepiskopa i prosvetitelja srpskog. I imamo pored tih 20 manastira mnoštvo skitova, isposnica u kojima se stotine i stotine monaha do danas podvizavaju. Jedna od osobenosti Svete Gore od najranijih vremena pa sve do danas jeste da, kao što rekao smo, na njoj borave i žive isključivo monasi, a da je ženama zabranjen pristup na ovo područje. To je blagoslov same Majke Božije. Prema jednom crkvenom predanju, u Svetu Goru je početkom 5. vijeka, negdje po 420. godine, krenula Pulherija, čerka vizantijskog cara Teodosija Velikog, sa namjerom da posjeti tamošnji manastir koji je njen otac, car Teodosije, počeo da grade na mjestu gdje se spasao od bure. Taj manastir jeste današnji manastir Vatoped i na ulazu u manastir od ikone Presvete Bogorodice začuo se strogi glas koji je zabranio Pulheriji da uđe u manastire na Svetu Goru, što su svetogorski oci, tadašnji podvižnici, protumačili kao volju i zapovijest Majke Božije koja se ima poštovati. Tako da do dana današnjega to pravilo se poštuje na Svetoj Gori i taj, eto da ga nazovemo zakon ili pravilo, svetogorci nazivaju avato. Ovo pravilo zabrane pristupa ženama u neki manastir, iako je ovako najčešće se vezuje za Svetu Goru, postoji i na drugim mjestima. Mi danas imamo, do duše to je rijetkost, ali ima i danas manastira i na drugim krajevima gdje ženama nije dozvoljen pristup. Interesantan je podatak za slušaoce da je sve negdje do polovine 20. vijeka ženama bio zabranjen pristup i u čuvene manastire Meteore u Grčkoj, a ovaj kompleks manastira je otvoren za pristup ženama poslije jednog velikog požara u čijem gašenju su učestvovale mnoge žene. Uglavnom, što se tiče Svete Gore, to pravilo važi dan danas i tako će ostati do kraja svijeta i vijeka, jer to je blagoslov Majke Božije, a svaki blagoslov i zapovijest Majke Božije monasi svetogorci bezpogovorno izvršavaju, jer znamo da je Presveta Bogorodica pokroviteljka Svete Gore, da je ona igumanija Svete Gore i da osobito poštovanje kao rijetko gdje drugo prema Presvetoj Bogorodici imaju monasi svetogorci. A što se tiče ovoga pitanja za caricu Jelenu, suprugu cara Dušana, postoji podatak historijski da je ona, mada je kršenja ovoga pravila nedolaska žena na Svetu Goru kroz istoriju je više puta bivao prekršen, ali to je uglavnom bivalo zbog raznih historijskih neprilika, obično u vrijeme ratova i bježanja pred ratnim najezdama ili u vremenima velikih zaraznih bolesti, kolere i kuge, tako da ima nekoliko slučajeva kroz dugu istoriju Svete Gore, gdje je poznato da se dešavalo da i poneko od žena da stupi na tlo Svete Gore, ali to je se izuzetno rijetko dešavalo, pošto je kroz svu istoriju Svete Gore se to pravilo i blagoslov Majke Božije strogo poštovalo i takvi prestupi bili su zaista izuzeci i rijetko se dešavali. A jedan od njih svakako je bio i taj u istoriji poznat dolazak carice Jelene, supruge cara Dušana.
Pitajte sveštenika.
Slušalac pita, oče Slobodane, da kažete nešto, kakva je to molitva moleban, kad i kako se čita?
Moleban, to je molitva crkve, zajednička molitva, koja se u raznim prilikama i po raznim potrebama čita u našim hramovima. Tako da imamo razne vrste molebana. Imamo, recimo, da pomenemo neke od njih, moleban u slučaju nekoga stradanja, u slučaju ratova, kao što smo imali u ovih zadnjih 20 godina, nažalost, veliko stradanje našega naroda, kako na Kosovu i Metohiji, tako i u drugim našim krajevima gdje je ratni vihor načinio veliko zlo i veliko stradanje. Imali smo često u tome periodu u našim hramovima, našim manastirima molebane za spas našega naroda u ratom zahvaćenim područjima. Onda imamo molebane koji se čitaju u vrijeme nekih, recimo, vremenskih nepogoda, kao što su velike kiše, poplave ili velike suše, kada se molimo da Gospod prekrati ta stradanja. Zatim imamo molebane u nekim svečanim prilikama, kao na primjer na početku nove godine, pa na početku školske godine, na početku nekoga sabora ili skupštine. Također imamo i razne molebane tipa blagodarenja Gospodu u raznim svečanim prilikama koji se u više navrata u toku cijele godine čitaju u našim hramovima, našim manastirima. Tako, dakle, ti se molebani obično čitaju u sklopu svete liturgije. Imamo ih preko čitave godine raznim povodima, u raznim prilikama. Čitaju se, dakle, u našim hramovima. To su zajedničke molitve kojima mi od Gospoda ili molimo izbavljenje od neke nevolje, nepogode, ili Gospodu blagodarimo, ili tražimo blagoslov za početak nekoga dobroga dijela.
Kako se pravilno rade metanije i kad se rade, pita slušalac, i koje vrste metanija postoje?
Metanije ili pokloni vrše se kako u hramovima za vrijeme zajedničkih molitava i bogosluženja, tako i u domovima u toku naših ličnih molitvenih pravila. Postoje dvije vrste metanija ili poklona. To su pojasne metanije ili pojasni pokloni, ili još kako ih nazivamo, mali pokloni, i imamo veliku metaniju ili veliki poklon. Pojasna metanija, jedna i druga vrsta metanija čine se, dakle, kada pristupamo u hramu nekoj svetinji, celivajućoj ikoni ili kivotu sa svetiteljskim moštima, kada pristupamo svetom putiru, kada pristupamo bilo kojoj svetinji da se poklonimo, da je celivamo, mi možemo načiniti ili tu malu pojasnu ili veliku metaniju. Pojasna metanija čini se tako što na sebe načinimo, nanesemo znak časnog krsta i zatim se zavijemo tijelom tako da s vrhovima svojih prstiju dohvatimo zemlju, ili ako ne tako, makar da svoju ruku spustimo do svojih koljena. A velika metanija čini se tako da preklonimo svoja koljena i da čelom glave svoje dotaknemo do poda. I znamo da se ove velike metanije najčešće vrše u toku velikog vaskršnjeg posta, kada u bogosluženjima, kako jutarnji, tako večernji, tako i na predosvećenim liturgijama, u znak našega pokajanja i molitve ka Gospodu nam oprosti naše grehove za koje se kajemo, kada u toku tih velikopostnih bogosluženja često puta se u hramovima vrše te velike metanije, a isto tako vršimo ih i u našim domaćim kućnim molitvenim pravilima. Dakle, što se tiče kada se rade, što se tiče bogosluženja, one se najčešće praktikuju, dakle, isključivo u hramovima u toku velikog posta, a u domaćem molitvenom kućnom pravilu nema nikoga pravila, to već znači po dogovoru sa duhovnikom koji svakome čovjeku odredi molitveno pravilo koje će vršiti, svakako da mu odredi da li i koliko metanija da pravi. Svakako da se u tome posebno trude monasi koji u svojim molitvenim pravilima, svakako kao i na izostavni dio tih molitvenih pravila, imaju određeni broj metanija.
Kako uraditi neki vid zahvalnosti bratstvu manastira koje je bilo od velike duhovne pomoći nekom čovjeku, a da se ta zahvalnost ne svede samo na materijalnu pomoć?
Ako je nama bratstvo nekoga manastira bilo duhovne pomoći na taj način što nam je pomoglo da se izborimo da, na primjer, sa puta nekoga grijeha, poroka, da izađemo na put pokajanja, put spasenja, da živimo iskrenim, iskreno vrlinskim evanđelskim životom, Dakle, najveća zahvalnost naša njima bit će ta da na tome putu istrajemo i ostanemo. Jer će se svaki i monah, i duhovnik, i sveštenik najviše obradovati kada vidi svoje duhovno čado kako se trudi da istinskim hrišćanskim evanđelskim životom živi. Svakako da se možemo za naše dobročinitelje moliti Bogu da i njih Gospod ukrijepi i obdari svakim dobrom i zdravljem i duševnim i tjelesnim, a svakako, kao što u ovome pitanju se pomenulo, uvijek možemo za hram, za manastir dati i neki prilog koji može biti, ne mora uvijek biti novčani ili ne znam ni ja, možemo se ponuditi da pomognemo da i svojim radom nešto doprinesemo toj svetoj obitelji, tome manastiru. Dakle, na razne načine mi možemo svoju zahvalnost njima iskazati.
Bogoslovi ja Rišćana, blagosloven grad i volim ja Gospodnje.
Spovedajte se Gospodu i prizivajte ime njegovo sveto.
Bogoslovi ja Rišćana, blagosloven grad i volim ja Gospodnje.
Sile narodi okružiše u imenu Gospodnjem zapevaše.
Bogoslovi ja Rišćana, blagosloven grad i
Gospode i čudesno je u očima našim.
Bogospodi ja Rišćana, blagosloven grad i volim ja Gospodnje. Srbljeni dobro stradavi polovi tvoji, mnogo obrazni ja rani prede pjevjesi i pokončinje svoje vjerec od Boga skučeni česti miliki ozprije. I zemlji krotki dostojno odvoja Ježiš ja blažene, on nas Hrista Boga moli, darovati dušam našim, veliju milost. Vama, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i uvekove vekova. Nećemo nikada ušutati Bogorodice, kazujući čudesa tvoja, jer kada ti ne mi prestojala moleći, ko bi nas izbavio od tolikih beda, ko bi nas sačuvao do sada slobode, nećemo odstupiti od tebe, vladičice. Jer ti sluge tvoje uvek spasavaš od svih opasnosti.
Pitajte sveštenika.
Oče, nama se bliži kraj večerašnje emisije, pa evo da odgovorite i na posljednje pitanje naših slušalaca, uz izvinjenje onim našim slušalcima koji večeras nisu dobili odgovore na svoje postavljena pitanja. Odgovor će dobiti u nekoj od naših narednih emisija, pošto zaista veliki broj vaših pitanja stiže u našu redakciju. Da kažete nešto, oče, o današnjem misionarenju Srpske pravoslavne crkve. Koliko je značajno misionarenje danas za pravoslavne hrišćane? Evo i naš radio i ova emisija je jedan vid misionarenja.
Svakako, dakle, misija Srpske pravoslavne crkve danas je, pogleda se na raznim poljima. Na prvom mjestu, ono što je najvažnije, to je bogosluženje crkve, služenje svete liturgije i propovijed riječi Božije. To je osnovni vid bio i ostao misionarenja. A zatim, danas, posle jednoga višedecenijskog perioda progona crkve i njene izolacije iz društva, mi smo svjedoci posljednjih 20 godina zaista velikog jednog duhovnog preporoda na prostoru čitave pomisne naše crkve Srpske pravoslavne, a posebno možemo govoriti o tome duhovnom preporodu ovdje kod nas u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, koji je počeo sa dolaskom njegovog visokopreosveštenstva mitropolita Amfilohija na tron svetog Petra Cetinskog. Dakle, ta obnova duhovna i misija naše crkve, dakle pored toga bogoslužbenog dijela i stalne propovjedi riječi Božije sam vona naših hramova, ogleda se i u osnivanju škola vjeronauke za mlade i odrasle gotovo pri svim parohijama u našoj mitropoliji, u svim gradovima, a vidimo da u drugim eparhijama naše crkve u novonastalim državama na prostoru bivše Jugoslavije, da je manje više u svim tim državama, da je u školski državni sistem da je vraćena vjeronauka kao obavezni predmet. Nadamo se da će i kod nas u što skorije vrijeme se tako nešto dogoditi. Zatim, pored toga, gotovo sve naše parohije, crkvene opštine trude se da organizuju često predavanje na razne teme koja su poučna i duše korisna za sve koji ih slušaju. Zatim imamo izuzetno bogato izdavaštvo naše crkve u svim njenim eparhijama, da samo pomenemo našu izdavačku kuću Svetigoru, koja je na stotine i stotine izdanja u minulih 20 godina izdala, na tim svojim poduhvatom nastavlja i do današnjega dana da se trudi. Zatim imamo brojne i u posljednje vrijeme gotovo u svim većim eparhijama otvorene crkvene medije, kako radio stanice, tako u nekim eparhijama već se otvaraju polako i televizijske crkvene stanice. Svakako da posebno mjesto među njima zauzima i radio Svetigora, koja već nestak godina se trudi da preko svojih talasa širi riječ evanđelsku, riječ pouke i utjehe, koja je od izuzetno velike koristi i koja se čuje ne samo u Crnoj Gori, nego preko interneta čuje se širom svijeta. Dakle, onda kao što već spomenusmo, brojne internet prezentacije crkvene, zatim razne dobrotvorne djelatnosti naše crkve koja se ogledaju kroz razne oblike pomoći siromašnima i socijalno ugroženim porodicama, zatim otvaranje brojnih narodnih kuhinja, evo samo kod nas u našoj eparhiji na Cetinju i Podgorici već duže vremena rade narodne kuhinje u kojima veliki broj socijalno ugroženih porodica nalazi za sebe osnovne životne namirnice i obrok svakoga dana. Zatim ono što treba istaći, da je Srpska pravoslavna crkva i pravoslavna crkva uopšte otvorena za sve, jer po riječima svetog apostola nema u crkvi ni judejica, ni jelina, roba, ni slobodnjaka, nego smo svi jedno u Hristu Gospodu. Da i naša crkva ima dakle svoju misiju, ne samo među našim narodom i na ljudima koji pričaju našim jezikom, svjedoče i naše eparhije na zapadu, u Europi, u Sjevernoj i Južnoj Americi. Imamo veliki broj tamošnjih ljudi, Evropljana, Francuza, Njemaca, Amerikanaca, Brazilijanaca, Argentinaca, koji prilaze pravoslavlju, primaju pravoslavnu vjeru i u našim tamošnjim eparhijama zadovoljavaju sve svoje potrebe što se tiče života u crkvi. O tome na najbolje svjedoči misionarski rad našeg mitropolita, koji već nekoliko godine se trudi da uspostavi i organizuje eparhiju naše crkve na prostorima Južne i Centralne Amerike, i to sa velikim uspjehom, gdje već u zadnjih godinu dvije dana je postavljeno i dosta novih sveštenika koji se trude kako da na okupljanju i prosvećivanju naših sunarodnika koji tamo žive već generacijama, tako isto propovijedaju riječ Božiju i onima koji tamo su starosjedioci, tako da mi imamo već u toj eparhiji veliki broj i vjernika i sveštenika koji su rođeni Argentinci ili Brazilijanci, koji su sa velikom ljubavlju primljeni, prihvaćeni od našega mitropolita i postali klirici i vjernici naše eparhije u Južnoj Americi, tako da zaista u misija naše crkve je sveobuhvatna, na raznim poljima se ona odvija, a svakako da uvijek se može uraditi i više i bolje, ali bitno je da se svako potrudi koliko do njega stoji, a naše sve nedostatke i mane nadomestit će ljubav i blagodat Božija.
Eto, kako rekoste, oče, naš mitropolit je upravo u Americi, proslavio je prije dva dana svoj imendan svetom liturgijom koju je služio u Chicagu. Evo i mi mu ovom prilikom čestitamo. Oče, hvala vam što ste večeras odvojili ovo vrijeme za nas i slušaoce Radio Svetigore.
Hvala i vama i koristim priliku da i vama i svim slušaocima Radio Svetigore poželim sretne i blagoslovene dane Božićnog posta i da praznik Rođendanstva Hristovoga dočekamo u radosti, ljubavi i da jedni sa drugima se izmirimo i da zajednički Gospoda proslavimo i Vitlejemskom Bogomladencu se poklonimo.
Oče, i mi vama želimo da u miru i radosti dočekate svjetlo rođenje Gospoda našeg Isusa Hrista. Eto, mi ćemo sigurno biti u kontaktu i naši slušaoci će imati prilike iz razgovora sa vama da čuju i kako se Božić slavi u Danilovgradu. Oče, hvala vam još jednom na ovom gostovanju.
Hvala i vama.
Uvaženi slušaoci, evo ja koristim priliku da vas pozovem da svoja pitanja, svoje nedoumice postavljate na našu adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com ili na brojeve telefona 041 230 050, a u sljedeću nedjelju, u nedjelju 15. decembra, gost emisije koji će odgovarati na vaša pitanja bit će protosinđel Pavle Radosinović iz manastira Ostrog. Večeras je na vaša pitanja odgovarao protojerej Slobodan Zeković, paroh Danilovgradski. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.